Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Severnoj Mitrovici ranjen zamenik šefa administrativne kancelarije kosovske vlade. Na Jarinju nastavljena izgradnja integrisanog prelaza nakon prekida protesta. Za Srbiju moguć scenarij od Crne Gore koja je dobila uslovni datum početka pregovora o članstvu, kaže Jelko Kacin. U Kairu danas mirno nakon sinoćnih nereda. Vreme oblačno, povremeno sa snegom i košavom. Temperatura od minus 1 do 1 stepen. Narednih pola sata ćete između ostalog čuti i predloge za GAF nedelje.
Zamislite sada ova sad dva prelaza koje imamo i samo ih približite jedan drugi.
Podržavajte neke bolesne evropske ideje i sve manje pravih Srba.
Očekujem da bude sama.
Da se makne, da nema ni tu ni gore.
Pitam, koji sve fakulteti u Beogradu na svom objektu imaju montirane antene?
Dotle do...
Ono priznam da meni nije ništa smešno.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U sinoćnoj pucnjavi u severnom delu Mitrovice ranjen je zamenik šefa administrativne kancelarije kosovske vlade u Mitrovici Dušan Milisavljević. Šefica kancelarije Adrijana Hodžić rekla je da su osim zamenika na meti maskiranog napadača bila još trojica njenih kolega.
Ovakve incidencije su neprihvatljive za sve one koji žive u Severnoj Mitrovici. Administrativna kancelarija će blisko sarađivati sa EOS-om kako bi ovakvim stvarima stali na put. Ova reakcija je direktan napad na administrativnu kancelariju Severne Mitrovice i mi ovo nećemo tolerisati.
Kancelarija vlade Srbije za Kosovo osudila je napad na Milisavljevića. U saopštenju je zatraženo da međunarodne institucije na Kosovu hitno pronađu napadače, kao i da se pronađu počinioci svih dosadašnjih zločina na Kosovu. Radnici preduzeća Novi Pazar Put nastavili su danas radove na izgradnji putne infrastrukture na mestu gde će po sporazumu o integrisanom upravljanju prelazom Jarinje biti postavljeni objekti za osoblje koje će tu raditi. Mašine rade, ali je gotovo izvesno da posao neće biti završen u planiranom roku zbog četvorodnevnog protesta Srba sa severa Kosova koji je juče prekinut. Izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin izjavio je da je u slučaju Srbije moguć scenarij od Crne Gore koja je dobila takozvani uslovni datum pre zvaničnog početka pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Datum početka pregovora biće određen u martu ili junu iduće godine, dodao je Kacin. Povodom nacrta rezolucije o Srbiji koji je pripremljen u Evropskom parlamentu, on je rekao da je pre svega to poruka ohrabrenja Srbiji koja istovremeno ukazuje na najveće izazove koji pred njom stoje. Potpredsjednik hrvatske vlade Neven Mimica i prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić sastali su se u Vašingtonu, objavila je hrvatska vlada. U svetlu razvoja događaja u hrvatsko-srpskim odnosima, oni su konstatovali razlike u mišljenjima o nedavnoj prošlosti, navodi se u saopštenju. Dodaje se da je sastanak bio posvećen nastojanju da se istraže temelji za uspostavljanje pragmatične saradnje okrenute budućnosti na obostranu korist.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Demokratske stranke Dragan Đilas kritikovao je rad vlade Srbije ocenjujući da je situacija u državi loša i da vlada nije postigla puno rezultata kojima može da se pohvali. Na početku sednice glavnog odbora DS-a koji se održava danas u Paraćinu, Đilas je rekao da je situacija loša, da je 2% manje zaposlenih nego pre 6 meseci, da je inflacija prešla 10%, a da vlast i dalje nije spremna da kaže istinu šta i sa kim priča o Kosovu. A gradski odbor Srpske napredne stranke predaće u ponedeljak Skupštini grada inicijativu za promenu statuta grada Beograda, koju je, kako tvrde, potpisalo više od 100.000 građana. Potpredsjednik gradskog odbora SNS-a Milosav Miličković rekao je da inicijativa podrazumeva decentralizaciju Beograda, veća ovlašćenja gradskih, ali i prigradskih opština. Na ulicama Kaira danas je mirno nakon velikih demonstracija održanih tokom noći protiv predsjednika Mohameda Morsija. Više od 100 demonstranata prespavalo je noć u šatorima ispred predsjedničke palate ili u obližnjoj džamiji, dok vojnici, potpomognuti tenkovima, čuvaju barikade od bodljikave žice oko zgrade palate, javlja agencija France Press. Tokom noći više od 10.000 demonstranata protestovalo je na trgu ispred palate, a u jednom trenutku probijena je barikada.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku slušamo predloge za GAF nedelje. Miloš Teodorović.
Graf nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za posljednji graf izabrali ste besedu patrijarha Irineja i reakcije pod naslovom 500 godina pod Irinejem. Bio je to
predlog broj 4.
Želimo da i dalje budemo sa Evropom, ali ne po ceni da se odričemo sve te zemlje naše, neka nas primi ovakvi kakvi jesmo, ali ko treba da se odreknemo i odričemo, hvala vam na pozivu, mi ćemo ostati da živimo svojim životom teškim, mukotrpnim, u kome smo živjeli 500 godina.
Mi možemo da kažemo nećemo Europsku uniju, pa će neko da nam vrati to sve.
Neće.
Ako neko misli da možemo lako, bez Evrope, ja vam kažem, mi ne možemo da preživimo.
Od razmišljanja iz crkve krenut ćemo i na listi predloga za sedmicu od 30. novembra do 7. decembra.
Predlog broj 1.
Predsjednik Nikolić je do sada 3 puta išao na razgovor kod patrijarha srpskog Irineja u junu, julu i u novembru.
Oprosti mi što te volim, Bog me kaznio.
I pohodit će predsjednik i dalje patrijarhove dvore, iako sve manje svrhe ima. Na toj adresi razumevanja nemaju za onu Vučićevu.
Mi ne možemo da preživim.
Kažu, mada i malo ko veruje da su spremni od gladi da pocrkaju, ali zbilju da ne prihvate. Priča se kako su ovih dana zaseli u sinodu i sačinili, o kako to zvuči, memorandum.
U predlogu koji se sastoji od 8 tačaka, od poništavanja granice Petra Stambolića do zahteva za uklanjanje Bondstila, kako piše Nedeljnik, od države se zahteva da ne učestvuje u samoubistvu zemlje.
I ko je mogao pomisliti da bi oci tako daleko išli?
Nije autentično pismo Svetog sinoda.
Obelodanić episkop Bački Irinej baš onog popodneva kada je verovatno ime patrijarhovo išao u uzvratnu posetu predsjednikovim dvorima dok je ovaj dodeljivao razne medalje.
Ne postoji nikakav ni ultimatum ni memorandum Srpske crkve državnom vrhu Srbije, niti postoji bilo kakav oblik sukoba između crkve i države.
Al da se razumemo,
jasno je da je za našu crkvu neprihvatljivo bilo kakvo priznavanje samoproglašene državnosti Kosova, kao što je neprihvatljivo i postavljanje bilo kakve granice između centralne Srbije i Kosova i Metohije.
I da bude još jasnije,
episkop Bački međutim kaže da je sinod predsjedniku Srbije uputio drugo pismo o pitanju Kosova, ali da to nije ono koje je dospelo u javnost.
A ono što je dospelo u javnost lako bi mogla biti neažurirana verzija prve opcije mišljenja koju su izneli episkopi, a koju je, vrlo je moguće, neki od njih sakrio pod mantiju, prošvercovao kroz vrata i pored obezbeđenja patrijaršije i dao ga u ruke senzacija uvek željnih novinara. Moglo bi i tako biti. Iz onoga što je od presa ostalo, novinar Veljko Lalić.
Mogu da kažem da ono sa sigurnošću što znamo i što smo napisali, jeste da je to pismo koje je usvojeno na sinodu prošlog utorka. Da li je posle toga sinod dobio, a mi dobijamo neka uveravanja, da je sinod dobio zadatak da prilagodi to pismo i da li je ono prilagođeno posle toga i poslato u nekoj drugoj verziji, ne znamo.
Uvek je tako ovde. Memorandumi nikako da dobiju konačnu verziju.
Predlog broj 2.
I još neko se sve češće sastaje u posljednje vreme.
Ovo je 3. sastanak Dačića i Hašima Tačija. Oni su već razgovarali 19. oktobra i 7. novembra.
Samo ruku da mi daš.
E, toga nije bilo ni ovoga puta, ali ipak...
Kako mi nedostaješ.
Šta ćete, naviknu se ljudi jedni na druge i ne samo pomenuta dvojica, nego i šefica evropske spoljne politike Catherine Ashton ne odole da im se i ovoga puta ne priključi, pa kad završiše dogovore posadi jednog levo, drugog desno, pa načini još jednu fotku. Na njoj se ona i Tači smeše, a Dačića kamera uhvati u trenutku ozbiljnosti.
Mi trpimo samo kritike i nemoguće je samo na osnovu toga postići značajan korak dalje u evropskim integracijama.
Godine prođoše, a neizbežno dođe, te premijer vezano za prelaz prolaze govori i ponavlja li ponavlja, a što njemu uglavnom i nije neki napor.
Neki su na našoj strani administrativne linije, neki su na drugoj strani administrativne linije.
Ili što bi rekao srpski šef za tehnički dijalog Dejan Pavićević.
Zamislite sada ova sad dva prelaza koje imamo i samo ih približite jedan drugom. Samo zamislite da se sad dva prelaza spoje i ništa više.
Jedna kućica.
Ne jedna kućica, jedno mesto i dve podeljene zone.
A paralelno sa sastankom u Briselu.
Srbi od jutros protestuju u međuzoni kod prelaza Jarinje, zbog čega su i prekinuti radovi na izgradnji integrisanog prelaza.
Kao što možete da vidite i čujete, mašine su utihnule, otišle i vratit će se ponovo ujutru da nastave radove koji laičkom oku izgledaju kao još uvek oni grubi radovi. Dakle, postojeći put se još uvek nasipa, on se proširuje kako bi se preko budućeg prelaza prelazilo u, kako je najavljeno, četiri trake.
Svako bi poželao takvu infrastrukturu, ali demonstranti...
Oni traže pisane garancije da tu neće biti carina.
Nećemo carinu. Ovde na ovom mestu nikada nije bila granica, nikada ne bila carina. Nije prirodno, nije normalno da bude i sada.
Sve da se makne, da nema ni tu ni gore. Najbolje tako.
Dotle došlo.
Dotle je najbolje rešenje, veli.
Umirit će premijer.
Laž je da se uspostavlja granica. To bi tako Tači voleo da bude.
I vratimo se tu susretu kod Keti, što bi rekao jedan donedavno visoko rangirani političar što sad radi za stranačku platu. Kada se ne bi uzelo u obzir ono što vidimo na terenu, a tiče se raščišćavanja jarinskog terena, reklo bi se da do dogovora nije ni došlo, jer što reče Dačić?
Laž je da se uspostavlja granica.
Ili što uzvrati Tači?
Da se sve luta tim i sreti.
Upitan da li smatra da li će prelazi biti državna granica, odgovorio je potvrdno.
Pa kome sada verovati? Trust in me. Najbolje da odete na lice mesta pa da procenite na šta vama liči taj sistem konektovanih kućica, saobraćenih traka usred nedođije srpsko-albanskih inspektora te Euleksovih momaka koji su takođe mesto dobili na Jarinju, a uskoro će i na Brnjaku pa na još dva prelaza. Da ne zaboravimo ni oficire za vezu koji će biti u Prištini Beogradu, a njihovu funkciju ćemo tek da objasnimo. Kome se ne sviđa da li forma, da li realnost, može samo da se izvini kao što je učinio severnokosovski lider, jedan od inih. Marko Jakšić.
Izvinjavam se u moje ime što sam agitovao da predsjednik Srbije Tomislav Nikolić dobije apsolutno izbore na severu Kosova i Metohije.
Predlog broj 3.
Razmileli se beogradski studenti po prestonici predvođeni vitalnom desnicom u potrazi za proevropskim nakazama. Zbunili su se malo kada se nedvosmisleno pokazalo da je čuveni četnički vojvoda u koži predsjednika savladao taj dominantni evropski jezik.
45 godina pomaže svoju državu i služi svom narodu.
Da, aplauz za Tomislava Nikolića koji je korigovao prevodioca. Ali ne ljute se studenti, znaju da predsjednik učita jezik samo da bi nadigrao i zapadnjake koji baš na engleskom razne smicalice spremaju. No, oni ne moraju da se prave u evropejce. Šetaju sve skandirajući zvuke imena čoveka za čijeg su vremena u buduće akademce stasali, a sa čijih tragova ih skrenuli nisu. Da, krenuli delom od Fakulteta političkih nauka, drugim od pravnog, pri čemu su ovi drugi doživeli i tu privilegiju da im se pridruži ministar pravde Nikola Selaković, što je do juče studirao, a svoju mudrost iz Dušanovog zakonika pokupio i još tamo našao da se svaka, pa i tadašnja međunarodna pravda, urotila protiv Srba i Srbije.
Očigledno je da je svojim dosadašnjim postupcima Haški tribunal zapečatio odluku da je postupao kao a priori politički, a ne pravni, odnosno pravosudni organ.
I njega je na trenutke nosilo da jednostavno usklikne. Ali ipak, ovaj mladić se zna kontrolisati. Njegova briga je pravosudna, sačuvaj me Bože reforma, baš kao što je Vučiću korupcija, a društvenu atmosferu prepuštaju momčadi koja je predugo čekala svojih 5 minuta, pa sada umnožava liste nepoželjnih u svim, pa i u sektoru ministra Selakovića.
U Ustavni sud Srbije stiglo je pismo sa pretnjama smrću sudijama tog suda i njihovim porodicama zbog, kako se u pismu navodi, zabrane otečasenog pokreta obraz. Dopis u kome piše da je 11 sudija Ustavnog suda osuđeno na smrt, potpisuje preki sud The Black Hand Apis.
Naravno, znate na koga Apisa misle.
Autori pisma kažu da će sudije, ako ne postupe po ovoj presudi, morati za godinu dana sa porodicama da napuste Srbiju i nasele se na Kosovu južno od Ibra ili im sledi kazna.
No zašto bi uopšte ministar pravde reagovao na anonimne poruke kada se ni njegove kolege zadužene za informisanje u kojeg od ministarstvo da su ih smestili ne obaziru kada organizacija znamenitih nacionalista iz Aranđelovca, poznata po patriotskom imenu Naši, koju Ustavni sud za razliku od obraza nije zabranio, oglasi sa listom medija plaćenih od hrvatsko-albanske mafije. Među njima smestiše i nesrećnu Slobodnu Evropu, pa smo lidera ovog pokreta Ivana Ivanovića, ne onog sa TV Prve, on će se strpeti do predloga broj 5, pitali čime smo mu ili im na žulj stali.
Neobjektivnost prvenstveno.
U kom smislu? U tretiranju koje teme?
Po tretiranju mnogih značajnih tema. Evo, prvenstveno mogu reći oko Kosova i Metohije. Nikada oko određenih tema ne pozovete i drugu stranu da može da da izjavu. Konkretno mene nikada oko toga niste okrenuli.
Ima tu logike. Od sad Ivanović svaku temu vezanu za Kosovo da komentariše i ne samo on, nego na srpske fakultete da se ide i da se studenti anketiraju. I otpočeli smo sa tom praksom, nek se zna, od prve sedmice decembra.
Ja sam došla da ovim podržim sve koji imaju isto mišljenje kao i mi, jer je sve više koji podržavaju neke bolesne evropske ideje i sve manje pravih Srba.
Reče prava Srpkinja, pa poskoči na prvi zid ispisa, pravda za Uroša. Tu bi jade, kao što rekao smo i ministar pravde, pa se seti, sad kad smo na vlasti, i to možemo. Primenite zakon o amnestiji na navijača koji se sasvim slučajno našao na tribinama, a onda još slučajnije žandarmu Nebojši Trajkoviću zabio baklju koja na 1000 stepeni gori baš u usta. I ne obazirite se na ono što Trajković priča.
Hteli su da me upale da sagorim kao sveće. Da se ja sa time pomirim, pa kakva je to država, pazite. Da pustiš nekog koji je nekog, znači, svesno zapalio, uništio mu život. I njemu, i porodici, i užoj, i široj porodici.
Trajković, dakle, ništa ne razume, pa ni ovaj trenutak. On treba da se izvini što je momčad uopšte takao, da se izdigne iznad ličnih rana, te da se zajedno sa samim Urošom Mišićem priključi studentima u protestu protiv Haškog tribunala.
Predlog broj 4.
Predsednik Teniskog saveza Srbije Vuk Jeremić mašta. Vidi kako širi ruke i maše masi studenata i običnih građana koji ispod balkona gradske kuće vrište i aplaudiraju tome što je on, taj teniski stručnjak i poznavalac diplomatije, u Skupštini Ujedinjenih nacija zakazao raspravu o prirodi Haškog suda. I skoro da i sam čuje kako mu masa kliče. Hvala ti Vuče što si je razotkrio taj sud stvoren kako bi se Srbija satrla iako je ogrešnali je i sama stavila potpis na njegovo osnivanje. Zanet ispred monitora u toj vrsti misli, ojačanih izrazima hvale koje za majstralni potez iz matice stižu, preseče ga kao munja nebeska kad pročita reči ministra Rasima Ljajića.
Niko ozbilje neće doći na raspravu sem nas, Venecuela i Kube, na primjer. Sutradan će sve biti zaboravljeno, efekat će biti nula minus. To je samo Jeremićeva lična promocija i ništa drugo.
Šta bi Rasimu, pa za se i on i uprega uzde rušenja te institucije sa kojom je dojuče radio. Sabira Jeremić misli, sređuje se, pa se sjuri sa stranice na kojoj je tu uznemiravajuću informaciju pronašao.
Jeremić je ubrzo na Twitteru napisao da mu je teško da poveruje da je Rasim Ljajić kritikovao njegovu odluku da zakaže raspravu o Hagu.
Pa Jeremićevim rečima...
Teško mi je da poverujem da je Rasim zaista rekao to što mu se pripisuje u vezi sa raspravom o Hagu u Ujedinjenim nacijama. Nadam se da sam u pravu.
Predlog broj 5.
7 dana pošto je ugostio Šljevančanina, što je malo pobedilo u izboru za gaf, Ivan Ivanović, sad govorimo o TV Zvezdi, primio je Milorada Dodika.
Dobro, ovdje vas vole ljudi, zaista. Moj aplauz bio u stvari za vas, da znate, nije bio za mene.
Izjavi ljubav naroda, a dalje ćemo ustanoviti bez da je direktno izgovoreno da je njegovom mekom srcu ova telesina sa mesta predsjednika Republike Srpske izrazito mila. Pričao bi on sa njim o životu i inim zadovoljstvima, ali ni Ivanović ne može da apstinira od politike. Pa pade pitanje.
Skoro je bila godišnjica Daytona i kako vidite federaciju u ovom trenutku i kako je vidite u vremenu koje je pred nama? Kako su vaše ambicije?
Kao i ranije vidim federaciju kao i inostranstvo, naravno. Da.
Reče Dodik i to bi tek početak. Ivanović pojma nije imao šta će od sagovornika da dobije, pa poverova da se po prvi put dogodi da ovaj čovjek u njegovom šovu tako anti-BiH deluje. Pa ga upita još, da je on bio sloba, šta bi u Dejtonskom sporazumu promenio?
Možda samo jedna stvar fali tamo, a to je da je napisano recimo da će za 10 godina nakon potpisivanja sporazuma se provesti referendum da li žele da se ostane u Bosni ili ne žele. Sad bi imao priliku da ne budemo tamo.
A mislite da nikad neće doći do tog referenduma?
Hoće.
Kad?
Kad dođe vrijeme za to.
Dobro, hoće
sve ima svoje vrijeme.
Da, hoće svi entiteti da ga naprave ili...
Svi od dva entiteta. Ko će ih popamtiti? Pa je bilo smeha i aplauza još, pa otkri Dodik tu i šta njegovi špijuni po onom drugom entitetu rade.
Ne, ima više džamija u Sarajevu nego Tehran.
Nisam znao to stvarno.
Ima jedan naš čovjek, išao tamo da broji i izbroja više ima u Sarajevu.
Izbroja više, dobro. Gdje mu je bilo teže, Teheran ili Sarajevo?
Pa kad su prebrojali svaki verski objekat koji je nikao, posebno one na mestima gdje su ih oni Srbi iz 90-ih sa zemljom sravnili, na to se obazirali nisu, a Ivanović vjerojatno nikada nije ni čuo, Dodik doda još malo državno-političke analize.
Bosna i Hercegovina je zamorče, ona je slučajna pojava, ona je pobačena u Dejtonsku sporazum.
I tu dolaze srežbi političari zapadni. Dolaze, treniraju na Bosni, oni koji treba postati.
Da, mi se nešto treniraju, znaš.
Vežbaju oni u međunarodnoj politici, baš kao što se Dodik vežba u domaćoj ili Ivanović u novinarstvu. Rekao bi čovjek, nikog tu nema ozbiljno kad ono izreče Dodik i gdje vidi Republiku Srpsku u budućnosti.
Republika Srpska biće moćna, jaka, voljena i ovdje u Srbiji više nego što se voli i očekujem da bude sama.
Ih sama. Pogodi to našu zvezdu.
Pa ja samo moram da kažem da mi ovdje volimo Republiku Srpsku i Srbe koji tamo žive, da znate, da ne bude
da,
to zavodi.
Ima vas koji voli.
Pa ne ima nas, nego ima nas 90% koji volimo.
Ja, to je lijepo.
Što nije loš procenat.
Dirljivo.
Izgleda je narod na vašoj strani. Kažete mi je...
Predlog broj 6.
Pred vratima Siva 1. U ponedjeljak je bio Miroslav Mišković, a u petak njegov sin Marko. Kad su srpskog Eliota Nesa pitali za utisak povodom opuštenosti Miškovića starijeg, on je prokomentarisao.
Moram priznam da meni nije ništa smešno, ima jedna srpska narodna poslovica koja bi to na najbolji način moguće mogla da opiše.
Koja li je to od silnih poslovica, prisjetite se sami. No u petak, kada je Mišković junior izašao, pa novinari doviknuli kako se proveo, on mladi veseo reče. Što će značiti super. Prosto čovjek da poželi da ga pozovu u Siv 1, što je tamo gdje sedi uprava kriminalističke policije. Tu se pravda isteruje od kada je zapala ne u ruke ministra pravde, on iščitava srednjevekovna štiva, nego prezauzetog, ali izrazito pokretljivog vicepremijera Aleksandra Vučića.
Ono što je suština, to je da optužnica bilo koja protiv bilo koga ili optužni predlog budu dovoljno čvrsti i jaki. U ovom slučaju ne govorimo o gospodinu Miškoviću.
Nego o kome se zapravo govori? No, Vučić možda bira reći, ali direktor policije Milorad Veljović baš o Miškoviću priča.
Mi danas smo obavili razgovor u svojstvu građana samo za predmet Del Real.
Prođe dan od saslušanja, pa drugi, a trećeg...
Kompanija Delta Holding odustala je od spornog ulaganja u zemljište pored autoputa Beograd-Zagreb, zbog koga je vlasnik kompanije Miroslav Mišković bio saslušavan u policiji i najavio da će zemljište uz nadoknadu vratiti gradu.
Nadoknada, grad i zemljište, kasnije će se pomenuti i natpisi u medijima, sve to kombinacija reči koja nameće pitanja o kojima se pak odgovori očekuje od gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa. Ovih dana inače prezauzeto gužvom u sopstvenom domu.
Trenutno živim u iznajmljenom stanu u ulici Patrijarha Varnave koji sam iznajmio pošto imam četvoro dece i kada sam dobio posljednju bebu više nismo mogli svi zajedno se smestiti u stanu u Mileševskoj koji smo tad živjeli.
Otrese na trenutak familiju sa pleća pa se vrati na priču o nadoknadi što bi Beograd Delti trebalo da plati. Pa, iako je dobro poznato da Đilas sa Miškovićem nikada ništa ozbiljno nije imao...
Mi smo dužni po našoj odluci i po zakonu da isplatimo nakon uzuđenja građevinskog zemljišta koje nam je plaćena. Vidjet ćemo da li njih to zadovoljava ili će kao i mnogi drugi kojima je ukinuto pravo potražiti na sudu.
E kada do suda dođe, onda će garant sve da se reši brzo i efikasno i na zadovoljstvo svih faktora. Iz Del Reala, Vojislav Glavinić.
Pretpostavljam da ćemo svi biti, što bi rekli, srećni. S jedne strane, mi ćemo dobiti neke naše pare koje smo uložili u projekat. S druge strane, grad Beograd i Republika Srbija će dobiti parcelu, doduše bez infrastrukture i na kojoj trenutno ne može čak ni da se ore, koje po nekim procenama koje su bile u medijima vrede 300-400 evra po kvadratu. Ako je to tako, znači grad Beograd će vrlo brzo da raspiše tender na kom će, siguran sam, naći kupca za takve iznose.
Ovaj mladić kao da hoće da kaže da ta neuzorana i neplodna zemlja ne vredi kao što se piše, ali ko će više znati. U svakom slučaju, kada sud odradi svoje, eto nama opet Bauhausa. Da, promaklo nam je da i njih uvedemo u priču.
U Delti tvrde da su od investicije odustali kada je njihov poslovni partner, nemački Bauhaus, odustao od investiranja u Srbiju jer im čitave dve godine država nije omogućila da dobiju dozvolu za gradnju.
A od kad je ovdje dozvola pa i bila potrebna?
Predlog broj 7.
Evo šta se desi kad se skrene sa životnog puta. Narodna poslanica Nevena Adžemović, nekadašnja članica po prsima poznatog benda Modelsi, popularnija je nego dok je pevala. Pare, mojoj duši napaćene, samo pare fale. Pare. A od kad je poslanica postala, telefon neprekidno zvoni. Svi traže, vape, pomozi Nevena, spasi nas, sredi, nađi vezu. A sve je odbila do jednog poziva koji nije mogla da ignoriše.
Kontaktirali su me veoma zabrinuti roditelji, čija deca borave u dečijem vrtiću Petar Pan u ulici Jove Ilića. Dakle, veoma blizu Fakulteta političkih nauka na kome se nalazi pomenuta antena. Dakle, pitam, da li je pomenuta antena opasna po zdravlje ljudi, a pre svega dece? Uvažavajući zabrinutost ljudi, pre svega roditelja, pitam, koji sve fakulteti u Beogradu na svom objektu imaju montirane antene? Očekujem odgovor od ministra prosvete, takođe očekujem odgovor i od ministra gospodina Rasima Ljajića, pošto znamo da ove antene služe za obavljanje delatnosti iz resora gospodina Rasima Ljajića. Hvala lepo.
GAF nedelje.
A za GAF nedelje možete glasati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku slušamo priču o 22-godišnjem Čačaninu Lazaru Filipoviću sa oštećenjem vida od 97%, a koji je nedavno na Novom Zelandu osvojio srebrnu medalju na svetskom prvenstvu u paratriatlonu. Njegov uspeh dobija razmere podviga, ukoliko se zna da je Lazar samo 10 dana pre takmičenje u saobraćajnoj nesreći slomio rebro i ručni zglob. S njim je razgovarao Vladimir Nikitović.
Kada su mu nakon saobraćajne nesreće lekari konstatovali lom šake i jednog rebra, Lazaru Filipoviću se srušio čitav svet, pošto se godinu dana spremao za takmičenje na Novom Zelandu. Rečeno mu je da od puta na svetsko prvenstvo nema ništa, jer se samo za takvu povredu ruke gips nosi barem 2 meseca. On sa tim, međutim, nije hteo da se pomiri.
Koliko je bila moja ta želja da ja to sve prevaziđem, ja sam u roku 24 sata slomio tom polomljenom rukom gips, mrdajući ruku samo da je osobim da im do koje granice može da ide, taj gips je pukao. Tako da on je već isti dan izgubio ulogu.
Fizijatri i fizioterapeuti su koliko toliko uspeli da ga oporave, pa je sa Markom Pavlovićem ipak otišao u daleki Auckland. Iako je znao da će trpeti jake bolove, izašao je na start trke u kojoj je veza za partnera trebalo da ispliva 750 metara, da 20 km vozi tandem bicikl i da istrči 5 km.
Za vreme trke ja sam osjećao velike bolove, ali opet adrenalin je učinio svoje da zanemarimo sve to i sve to šta je bilo na kocki u tom trenutku. Ali dobro, zanemario sam bolove, znao sam da posle toga imam period kad ću ja se oporavljam, a za vreme trke bol ne postoji.
Na kraju triatlona Lazar je osvojio 2. mesto u konkurenciji 108 takmičara. Fizioterapeut Boris Petrović, koji ga je pred takmičenje lečio od povreda, Lazarov uspeh naziva pravim podvigom, objašnjavajući sa kakvom se zapravo agonijom suočavaju oni kojima je slomljeno rebro.
Ti ne možeš da legneš, da dišeš, da se smeješ, a on je sa tom povredom se takmičio. To je mentalna snaga, ništa drugo.
Lazar spada u kategoriju slepih i slabovidih osoba, s obzirom da sa sočivima po danu vidi tek toliko da može samostalno da se kreće. U suton i po mraku sposobnost vida u potpunosti gubi. Za Radio Slobodna Evropa, iz Čačka, Vladimir Nikitović.
I pred kraj informacija da je sektor MUP-a za vanredne situacije upozorio opštinske štabove širom Srbije da očekuju povećane snežne padavine i jak olujni vetar. Saobraćaj je od jutros otežan zbog snega, a MSS vozačima savjetuje oprez.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Severnoj Mitrovici ranjen zamenik šefa administrativne kancelarije kosovske vlade. Na Jarinju nastavljena izgradnja integrisanog prelaza nakon prekida protesta. Za Srbiju moguć scenarij od Crne Gore, koja je dobila uslovni datum početka pregovora o članstvu, kaže Jelko Kacin. U Kairu danas mirno nakon sinoćnih nereda. Vreme oblačno, povremeno sa snegom i košavom. Temperatura od -1 do 1 stepen.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravlja vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijedan.